Iisus a spus o pildă. Pilda vierilor. Și l-a spus așa. I-a spus unei, adu-te în via mea, și a spus, mă duc. Și nu s-a dus. Un altuia i-a spus să se ducă și a spus, nu mă duc, și s-a dus. Care credeți că a făcut voia acelui stăpân? Al doilea, cel ce a spus că nu merge, dar s-a dus. E o întâmplare aceasta în ce mă privește pe mine, dar și o parte dintre frații din Cluj de astăzi, care n-au vrut să fie aici astăzi și totuși, printr-o împrejurare, sunt aici. Da. Poate că tatăl a lucrat așa ca, deși avem foarte multe chei la casa de adunare, s-a întâmplat că astăzi, din 6 rânduri de chei, niciuna să nu fie acolo. Și unii din frați au ajuns astăzi aici. Este bine că suntem împreună aici, focul arde mai bine când e pe el mai mult material care arde. Astăzi, dragi frați și surori, aș vrea să reflectăm la o temă din Matei 25, o temă legată de talanți. Matei, capitolul 25, 14 până la 29. Nu voi citi în întregime ceea ce e relatat aici, dar voi, ca și studenți ai Bibliei, cred că ați citit toți pe aici. Și ați citit și în Luca, capitolul 19, pilda minilor. Aceste două pilde sunt asemănătoare. Am văzut pe internet ceva legat de aspectul acesta și o parte din ceea ce vreau să vă spun aici astăzi îi împrumutat de acolo. Dar e un lucru bun. Totuși, sigur că subiectul ultimul care trebuia să fie astăzi, trebuia să fie un alt subiect. Eu nu m-am gândit că voi fi ultimul astăzi. Dar cu ajutorul Domnului vom încerca să atingem și aspectul care astăzi este ultimul dintre evenimentele din adunarea aceasta frumoasă de astăzi din Suturi. Pilda talanților, de fapt, reflectă ceva ce noi ar trebui să punem în negoț în cauza Domnului. Domnul nostru spune această pildă pentru a arăta, de fapt, voința fiecăruia care intră în serviciul lui Dumnezeu de la momentul consacrării sau îndreptățirii sale reale. Aceasta pe toți ne face egale în fața lui Dumnezeu. Suntem egali cu toții. Trebuie să știm lucrul acesta. Dar posibilitatea de a lucra pentru Dumnezeu, pentru cauza sa, e diferită de la unul la altul. Aceasta reflectă, de fapt, pilda aceasta Domnului nostru Iisus, de aici, din Matei 25, de la 14 la 29. Prima parte a acestei pilde este una foarte frumoasă. Una la care, în lumea de astăzi, se spune, poți bate din palme. Este minunată. Răsplățile care se dau celor două rânduri care Domnul le-a încredințat 5 talanți, a lucrat cu el și a mai adus alți talanți, 10 mine, fiecare a lucrat cu aceasta, a adus alte mine. Aici Domnul apreciază lucrarea în serviciul său. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține, te voi pune peste multe. Primul rob a spus, iată, mi-ai dat 5, am pus în negoț și ți-a mai adus încă 5. Apoi au urmat cuvintele pe care deja le-am exprimat. Al doilea vine și spune așa, Doamne, mi-ai încredințat 2 talanți. Iată că cei 2, pe lângă ei, au câștigat alți 2. Și acestuia îi spune, bine, robul bun și credincios. Intră în bucuria stăpânului tău. Pilda ne face să ne întristăm spre finalul ei. Ne face să ne gândim adesea fiecare la noi înșine. Este vorba de cel ce-a primit un singur talent. În pilda celor 10 mine, fără îndoială acolo, la 10 li s-au dat mine. Și această pildă, de fapt, reflectă îndreptățirea pe care noi o primim și care este egală pentru toți, așa cum am spus la început. Problema celui care, iată, când stăpânul l-a întrebat, vino și dă socoteala pentru talentul pe care l-ai primit. Ce spune acela? Să citim aceste lucruri. Iată ce spune. Cel care primise, citesc versetul 24, cel care primise un talent, venind la el, i-a zis, Doamne, am știut că ești un om aspru, care seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat. Mi-a fost teamă. Și m-am dus și ți-am ascuns talentul în pământ. Ia-ți ce este al tău. Și răspunzând, stăpânul i-a zis, rob rău și leneș. Aceasta e întristător dacă am auzit fiecare dintre noi cuvintele acestea. Cum ne-am simțit? Să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Să auzim o astfel de apreciere. Rob rău și leneș. Deci, nu numai rău, dar și leneș. Aceasta e o mare problemă pentru fiecare dintre noi. Acum, toți știți mana care spune că pentru ce a fost ales de Domnul ca exemplu acesta cu un talent? Să arate pierderea talanților? Sau ce a vrut să arate? A vrut să arate responsabilitatea că și cei ce au puțin au mare responsabilitate. Noi vorbim aici de niște talanți. Știți că în Scriptură se vorbește de talanți. Talanții sunt greutăți cu care se măsoară și Scriptura ne spune, cel puțin în traducerea revizuită, ni se spune că un talent din vechime cu care se cântăre anumite lucruri, greutăți în special, aramă, argint, aur, cântărea cam în jur de 24-34 de kilograme. Îți două măsuri în Scripturi. N-are importanță lucrul acesta. Are importanță că aici Scriptura nu vorbește de acele măsuri sau greutăți cu care se măsurau, ci vorbește de aptitudinile noastre pe care le avem, fie că le-am primit prin naștere sau fie că le dezvoltăm după ce ne-am consacrat lui Dumnezeu. Cel cu un talent, iată, a fost conștient de stăpân că cere de unde el de fapt n-o semănat și nici n-o secerat. Era conștient. Problema este, oare să ne punem fiecare întrebarea. Auzim adesea printre fraze, eu nu pot să fac nimic în serviciul lui Dumnezeu. Ați auzit astfel de afirmații? Nu pot face nimic. Sigur că acești frați gândesc greșit. Și ne gândim greșit când ne exprimăm așa ceva. Fiecare dintre noi trebuie să facem ceva. Aceasta este talentul pe care îl avem. Depinde de noi ce facem cu acesta. Cel de aici ce-a făcut cu el? L-a îngropat în pământ. Îngroparea în pământ, fraților, presupune oarecare muncă, așa-i? Trebuie să faci o gropă să ascunzi ceva și să-l poți păstra acolo intact că atunci când cel care va veni și te va chema să dai socoteala de ce ți-o dat, să-i poți da măcar în starea în care ți-l-o dat. Dar observați că aici nu în zadar spune că a fost ascuns în pământ. Ce vrea să spună de fapt lucrul acesta? Ce putem noi face deci cu talanții pe care îi avem și i-am primit și ar trebui să îi punem în negoț în serviciul lui Dumnezeu? Putem să-i ascundem în pământ. Pământul aici are o semnificație deosebită. Adică, fratele Russell spune în volumul 6, spune sub forma următoare. Avem acest talent de a putea câștiga foarte mulți bani. Unii sunt născuți așa să facă bani. Și pot face lucrul acesta. La aceștia, spune autorul acolo mai departe, ar trebui să le spunem că ar trebui să întempereze și să câștige cu acel talent mai mult în serviciul Domnului. Să nu neglijeze serviciul Domnului. Unde este îngroparea și posibilitatea îngropării talentului? Tocmai aici, în câștigarea banilor. Deci dacă am talent să câștig bani, voi face în așa fel încât, dragi frați, tot timpul meu, tot talentul meu va fi absorbit în direcția cum să fac mai mulți bani. Domnul a spus o pildă despre un om care spune că e rodit țarina. Așa de mult de rodit că nu a mai avut unde să-și pună, se pare că toate roadele. A stricat hambarele și a făcut altele mai mari. Atât de mari încât o încăput tot ce a strâns, pentru că așa e rodit de tare țarină. Și ce și-a spus acela? Acum, suflete, ai de toate, mâncă și be. Nu ne mirăm de lume că trăiește în felul acesta, ne mirăm de cei care au fost treziți de Domnul și încearcă să trăiască în felul acesta. Aceasta e marea mirare. Vedem că lumea aleargă în direcția aceasta, că ea n-are mintea noastră. Ori noi, așa cum am auzit în lecțiile anterioare, avem mintea lui Hristos. Adesea ar trebui să ne întrebăm cât de bogat a fost Domnul Iisus. Avea Iisus o minte să adune foarte multă bogăție în jurul lui? Cred că avea o minte ca om natural perfect. Avea o minte de putea să adune bogății mai mult decât Biserica Catolică. Mult mai mult. De ce n-a adunat? Pentru că spunem Psalmul 40, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, o Dumnezeul meu, și legea ta este înăuntru inimii mele. De ce n-a adunat Iisus bogății? Pentru că El s-a simțit mai bogat, unde? În cele ale Tatălui Său. Nu știați de la vârsta de 12 ani, a spus, că eu trebuie să fiu în cele ale Tatălui meu? Nu a știut voi lucrul acesta? Priviți-L pe Iisus. Cineva spunea că cu ani în urmă, cu câțiva ani nu foarte îndepărtați, o televiziune engleză a făcut un fel de, oarecum un fel de reclamă pe ecranul televizorului și a transmis aceasta tuturor canalelor de televiziune. Era un Iisus făcut din gips, dar foarte bine prelucrat. Și, la urma urmelor, acest Iisus au băgat în el ceva explozibil care exploda. Și au lăsat așa câteva emisiuni, tot așa. Până la urmă, oamenii s-au întrebat ce vrea să spună această reclamă. Reclama vroia să spună ceva. Cum Iisus e pervertit în mințile oamenilor, tot mai mult datorită decăderii lor în jos și nu în sus. Și apoi, cum este pervertit în fața oamenilor învățați acest Iisus atât de bine zugrăvit în Scripturi. Așa poate fi Iisus pervertit și de noi, de fiecare dintre noi când ne ocupăm cu lucrurile lumii acestea mai mult decât cu lucrurile Tatălui nostru la care ne-am angajat. Se spune că în America era o femeie care, într-adevăr, această femeie a avut un vis. Un vis legat de cei săraci. E adevărat ce scrie în Proverbe că mulțimea viselor se nasc din ce? Sau visele se nasc din mulțimea gândurilor. Deci când ne îngrijorăm tare mult de cei bogați, ne vine câte un vis așa, ce am putea face pentru aceștia? Această femeie a avut visul acesta, dar era atât de săracă încât ea n-a putut face nimic. Ea și-a pus în gând, înainte de a visa visul acesta, ce aș putea pentru cei săraci să fac, să pot să-i înșcolez. Să-i duc la școală, dar să nu plătească absolut nimica. Ce aș putea să fac pentru aceștia? A avut visul acesta și că va fi ajutată să-l facă. Dar nu apărea nicio posibilitate pe teren. Ea a fost contemporană cu Gerald Ford. Știți cine a fost Gerald Ford? Marele industriaș sau cel ce a fabricat automobilele Ford? Atât de vestitele Forduri din zilele noastre de azi și de atunci. Da? S-a dus la Ford și, să vedeți, i-a povestit acestuia visul și Ford, nu se știe dacă i-a dat un singur dolar. I-a dat un singur dolar acestei femei. S-a dus acasă și ce a făcut? Avea un mic petec de pământ, această femeie, s-a dus și a cumpărat tot felul de semințe pentru leguminoase. Când a venit toamna, o recoltat de pe acel teren mic foarte multe lucruri. Așa a făcut timp de 4 ani de zile. La 4 ani de zile a avut posibilitatea să-și cumpere o bucată mai mare de pământ, care tot așa a însămânțat-o și a strâns foarte multă bogăție, dar ce a făcut cu el? A vândut-o pe piață, a strâns bani, urmărind visul că oare cândva va înființa o școală pentru cei săraci. După 8 ani de zile, deci 4 plus 4, a reușit să cumpere o școală. Mi-amintesc că căminul acesta nu era în starea aceasta când am fost odată cu fratele George prima dată în acest cămin. Era o dărăpânătură. Priviți ce frumos e astăzi. Așa a făcut femeia aceea. A cumpărat o școală dărăpânată cu banii care i-a câștigat dintr-un dolar. Dintr-un dolar. Imaginea talentului primit. Deci a renovat școala aceea și a început să invite copiii săracilor la școală să învețe. Ce a făcut ea? S-a dus și l-a invitat pe domnul Ford să vină să vadă ce a făcut cu dolarul ei. Cel ce spune această întâmplare spune cam așa. Nu știu dacă acel om, când i-a dat dolarul, i-l-a dat așa că, ca și cum a spus domnul de aceea, când s-a uitat la cutia milei, că unii aruncau din prisosul lor. Nu știm dacă a făcut. Sau a pus-o la încercare pe femeie să vadă ce poate face dintr-un dolar. Și priviți ce a făcut. A cumpărat o școală. L-a invitat pe Ford. Ford a rămas impresionat de ceea ce a putut să facă acea femeie. Foarte impresionat. Dintr-un dolar să cumpere o școală dărăpânată, să o renoveze și apoi să înființeze acolo prima școală. Prima școală. Când a venit Ford, știți ce a făcut? A apreciat pe acea femeie și a spus așa, uite, îți mai dau încă $1,000,000, fă ce vrei cu ei. Puneți această chestiune sau întâmplare vis-a-vis de cel cu un talent. Aveți un talent, am un talent. Ce fac cu el, dragi frați și surori? Ce facem cu talanții? Îi îngropăm? Cel mai mic lucru este manifestarea talentului nostru pe care îl facem în serviciul lui Dumnezeu. Cel mai mic lucru, un pahar de apă, este ceva. Să faci o predică nu e ușor. Cei ce fac, să știți că simt greutatea acestui lucru. Trebuie să transpir câteva ore ca să poți face așa ceva. Ca să fii totuși în ton cu așteptările celor care te ascultă. Dar câte lucruri nu se fac tot cu transpirație în poporul lui Dumnezeu? Câte nu putem face? Faptul că ne ajutăm unii pe alții, că ne vizităm unii pe alții, în diferite ipostaze în care ne găsim, sunt tot manifestarea acestor talanți. Îi folosim noi sau nu îi folosim? Ce facem? Ne absorb lucrurile pământești tot timpul nostru și n-avem timp să vizităm pe o soră, pe un frate? N-avem timp să mergem la adunare? Ne sunt absorbite, de fapt, duminicile? Și zilele în care poporul Domnului se adună la oaltă? Punem noi acest talent în lucrare pentru Domnul? Depinde de fiecare dintre noi, dragi frați și surori. Depinde ce facem. Problema este că aici, în această pildă, Domnul spune că încredințarea aceasta a talanților a dat-o, deci, de-a lungul erei creștine, vârsta evanghelică. Atunci au fost dat talanții. Dar după mult timp omul acesta care i-a arătat aici se întoarce și cheamă la socoteală pe cine? Pe cei cărora le-au încredințat talanții. Ia să văd ce ați făcut cu ei. Aceasta nu este altceva decât întoarcerea Domnului nostru a doua oară. Socoteala, prima pe care o face Domnul datorită întoarcerii lui a doua oară, nu este cu lumea aceasta. este cu fiecare dintre noi cărora ne-a încredințat talanții săi. Vino și vezi, Doamne, cât am făcut. Puneți-vă și să mă pun, fiecare să ne punem în fața această chestiune. Cum vom cântări în fața Domnului? Pentru că, fără îndoială, dragi frați și surori, dacă ne uităm, priviți la cea văduvă care a aruncat câți bănuți? Doi! Vi-l imaginați pe Domnul cu să uita în cutia milei și cum a făcut această comparație vis-a-vis de cei bogați? Vedeți voi, femeia aceasta. O dat mai mult decât toți aceștia. De ce o dat mai mult? Că atât avea numai doi bănuți. Totul a dat. Știți cu toții cântăreala pe care o face fratele Rusel în direcția aceasta și întrebarea care o face. De ce n-a oprit Domnul pe această femeie? Lasă, dragă, că tu ai numai doi bănuți. Îți trebuie să trăiești pe mâine. De ce n-a oprit-o? Care-i răspunsul? Încor ar trebui să răspundem. Stare puțin din aceia care dau tot ce au. Marea majoritate dau din ce? Priviți, fraților. Fiecare să ne punem în cântare. Din ce dăm Domnului? Din prisos sau din tot ce avem? Dăm, fiule, inima ta și ochii tăi să ia seama. Inima astfel predată Domnului ce face? Să năzduiește, să urmeze în tocmai exemplu. Să facă tot ce poate în cauza Domnului. Sigur că lecția noastră ar putea mult și bine încă continua pe această temă. Să ne uităm la ceea ce scrie în Proverbe 11, 24, 25. Acolo spune cam așa. Când dăm, să nu ne gândim că sărăcim. Nu dau că sărăcesc. Și îmi trebuie banii ăștia să-i folosesc într-o anumită direcție. Priviți ce spune înțeleptul omului Dumnezeu în direcția aceasta. Unul care dă cu mână largă ajunge mai sărac. Mai bogat, da? Și altul care reține mai mult decât trebuie, nu face decât să sărăcească. Fraților, care dintre voi sunteți aici și care suntem aici care să nu avem să dăm? Macedonienii au dat pentru ajutorul celor din Ierusalim din ce? Din sărăcia lor Lucie. Cum ar fi fost sărăcia aceea Lucie? Vă imaginați? Și totuși au dat. Și apostolul evidențiază acest lucru. Scoate în relief ca ceva care strălucește. Sărăcie Lucie care poate străluci în ochii noștri și în ochii tuturor celor ce au citit această afirmație apostolului de 2000 de ani aproape. Din sărăcia lor Lucie au dat, într-adevăr, sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Deci priviți ce mare binefacere este așa ceva, să dai. Domnul nostru Iisus a dat tot ce a avut, tot ce a avut, încât i-a spus unuia care a spus, Doamne, aș vrea să te urmez oriunde vei merge. Dar acel unul care i-a spus așa ceva Domnului Iisus nu era cu inima curată. Era din clasa celor care Iisus a mintit despre ei și a spus, voi nu vă veniți după mine pentru că vă place ce vă spun. Că ați mâncat din pâinile acelea. Dacă mergem după Domnul numai pentru satisfacerea necesităților trupești, e o mare problemă. Pierdem dacă mergem așa. Negreșit. Un altuia, Domnul i-a spus, Doamne, aș vrea să te urmez, dar am problemă. Am un tată bolnav. Trebuie să îngrijesc de el. Ce i-a spus Domnul? Acesta, de data aceasta, inima lui era curată. Lasă morții să-și îngroape morții și tu vino și urmează-mă. Și asta este ceea ce Domnul apreciază mai mult. Iată un israelit cu inima curată, în care nu există vicleșug. Cine a fost acela? Natanael. Această clasă o caută Domnul acum. Această clasă care apreciază și lucrează cu talanții pe care Domnul i-a dat. Mai departe, citim în 1 Corinteni 12 cu 18, iată ce scrie apostolul în 1 Corinteni 12 cu 18. Să-l ascultăm pe apostolul Pavel ce ne spune aici legat de aspectul acesta. Dar acum Dumnezeu a pus mădularele în trup pe fiecare așa cum i-a plăcut. Fraților, observați că nu noi punem în trup mădularele? Domnul este Cel ce așează. Domnul este Cel ce așează în trup mădularele, dar aceste mădulare. Nu le pune Domnul acolo să stea țintă și ațintite acolo, fără să se miște. Aceasta este marea problemă care noi ar trebui să o înțelegem. Domnul pune așa ceva, dar Domnul vrea să ne spună, ia să puneți voi în negoț ceea ce eu v-am dat. Să lucrați cu ceea ce v-am dat. El așează pe fiecare. Când o adunare merge foarte bine, înseamnă că talanții lucrează din fiecare. Dar când o adunare, dau exemplu ce s-a întâmplat astăzi în Cluj, când număr lucrurile bine, uitați, s-au dus frații la adunare, nu s-au înțeles, a fost dezinteres, urmarea acestei stări de lucruri, n-au avut cheie să intre înăuntru. Așa suntem azi unii aici. Așa este. Dar dacă s-ar fi lucrat, înțelept, să fi întrebat, avem cheie dacă mergem acolo să nu avem. Da, e un mic exemplu acesta. Dar iată cât de mult ar putea face. Nu e o problemă aceasta. Mai departe, iată, vreau să mă grăbesc pentru că timpul ne presează că în fața noastră avem și altceva de făcut. Da, azi cineva s-a gândit să aibă o sărbătoare în inima lor. Nu-i numeros numărul acelora. Spuneam într-o împrejurare aseară, eram pe internet și am spus, ne bucură tare mult când găsim și vedem inimi încă hotărâte pentru Domnul. Și că încă mai există concepere de spirit, în sinceritate. Dar am spus ceva. Avem o strângere de inimă când vedem că în adunare, la noi, sau în alte adunări, vin încă și se mai consacrează. Cine punem noi atunci în minte? Ce ar trebui să gândim? Nu cumva mi-am pierdut eu corona? Nu cumva n-am luat aminte la ceea ce scrie în Apocalipsa 2:10? Ține bine ceea ce ai ca nimeni să nu ia corona ta. Problema este, fraților, că dacă se întâmplă așa ceva, e un lucru trist. Așa ca și în pilda noastră. Rău, rob rău și leneș. Înseamnă că n-am lucrat ce-o trebuit. Dar este o bucurie aceasta când vedem că cineva se hotărăște pentru aceasta. Sigur, în ceea ce privește, de fapt, această pildă a talanților, fără îndoială că în cele din urmă Domnul ne va chema la sine, lucrarea aceasta în care noi ne găsim astăzi este tocmai această lucrare de a da socoteală Domnului de ceea ce ne-a dat. Și priviți cum spune apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:10 despre această dare de seamă. Să-l ascultăm pe apostolul Pavel ce scrie în direcția aceasta și aș vrea să trecem la o altă gândire legată de acest aspect. Iată ce scrie apostolul. Căci toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Căci toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Și aceasta nu-i mâine, nu-i poimâine, acum este în curs această lucrare. Da. Pentru ca fiecare să primească răsplata pentru lucrurile înfăptuite în trup, potrivit cu binele, sau răul pe care îl va fi făcut. Observați cele două clase amintite în finalul acestui text. Potrivit cu binele, bine, rob bun și credincios. Rob rău, al doilea aspect. Sau răul pe care l-a făcut. Când privim la aspectul acesta, dragi frați și surori, ar trebui să ni se strângă un pic pielea pe noi. Să ne gândim că timpul actual, de la momentul consacrării, acceptării noastre de către Domnul, a fost timpul de a da socoteală Domnului pentru talanții ce am primit. Pusuiam în negoț, am lucrat cu ei încât să-i arătăm Domnului că am făcut ceva? Da. Dacă va fi așa, va fi fericit de noi. Atunci vom auzi acea apreciere. Intră în bucuria stăpânului tău. Bine, rob bun și credincios. Să n-auzim cealaltă afirmație. Întristătoare. Închid cartea aceasta. Spuneam că lecția ar putea mult mai mult continua. Timpul ne presează. În fața noastră stau cel puțin două persoane. Trei. Deci a treia. Pregătite pentru botez. Botezul este una din sărbătorile poruncite de Domnul nostru Iisus. O altă sărbătoare poruncită de Domnul în poporul său care este? Cina de amintire. Două sărbători are poporul Domnului și nu mai multe. La alții plin calendarul de sărbători. Și la noi numai o dată în viață este această sărbătoare. Numai o dată în viață. Problema este cum privim acest botez. Botezul în moartea lui Hristos. Botezul în apă. Scriptura vorbește de trei botezuri. Ba chiar patru. Mai există încă unul. Botezul lui Ioan. Dar în ce privește vârsta evanghelică, sunt doar trei botezuri amintite. Da. Și în această vârstă, de fapt, sunt numai două amintite. Botezul de la Rusalii a fost botezul pentru biserică. Apoi a fost botezul Domnului la început, înainte acesteia. Așa este? Da. Botezul Domnului nostru Iisus. Priviți felul cum Domnul Iisus s-a botezat. Se spune că cerurile i s-au deschis. Cerurile literale? Nu e vorba de acele ceruri. Orizontul înțelegerii Domnului nostru Iisus la botezul său în Iordan i s-a deschis. Urmarea acestei stări de lucruri pentru Domnul Iisus a fost plecarea lui în pustie. S-a dus în pustiu. Ideea pe care o aveam la început era că acolo 40 de zile a fost tot ispitit de marele adversar. Adevărul nu e acesta. Adversarul l-a ispitit doar la finalul celor 40 de zile. Până acolo ce a făcut Domnul acolo? A meditat la ce? La lucru pe care el trebuia să-l facă în legătură cu drumul de urmat. Acestea au fost cerurile care i s-au deschis, apoi el s-a dus să studieze fiecare detaliu a umblării sale. Cu noi tot așa este. Când ne botezăm în moartea lui Hristos, acest lucru vine prima dată în inimă, așa este? Hotărârea este în inimă. Este ceva acest lucru, gândeam unii o altă dată că este un fel de flacără care se aprinde și care vine de la Dumnezeu. Nu este așa. Este o hotărâre de întoarcere. Ne întoarcem 180 de grade. Am umblat până acum așa, de acum nu mai umblu așa. Aceasta este hotărârea. Ce-i botezul în apă? Ce este? Este un simbol. Dar să o privim prima dată la ce-i botezul în moartea lui Hristos. Ce este aceea? Apostolul Pavel vorbește de acest lucru în Galateni, capitolul 6. Iată ce scrie apostolul legat de acest aspect a botezului în moartea lui Hristos. Romani 6, nu Galateni 6, îmi cer scuze. Roman 6, da. Bine spune fratele Nicolae, mai bine să scrii că vin lapsusuri și uităm. Așa este, într-adevăr. Dar așa cum Apostolul Pavel scrie, dacă nu greșește cineva în cuvânt, este ce este un om desăvârșit. Ori noi nu suntem, suntem oameni imperfecți. Și iată ce scrie Apostolul Galateni 6, versetul 3. Roman 6, 3. Vedeți? Am rămas așa. Nu știți că toți câți am fost botezați pentru Hristos Iisus, am fost botezați pentru moartea Lui? Observați ce scrie Apostolul aici. Unii cred că poarta de intrare în Hristos este botezul în apă. Nu este așa. Poarta de intrare în Hristos este botezul în moartea sa. Un botez asemănător Domnului nostru Iisus. Botezul Domnului nostru Iisus, unde l-a dus? Unde l-a condus pe Domnul nostru Iisus? În sus sau în jos? Până la moarte. Da. Celor doi fii al lui Zebedei, mamă sa le-a dorit cel mai mare bine din lumea aceasta care se poate câștiga. Cel mai mare bine. De a fi doi miniștri. Careva din frate a spus că aceasta era gândirea evreilor. Un împărat pământesc cu o împărăție pământească care are nevoie de astfel de miniștri. Și ce s-a gândit mama celor doi fii al lui Zebedei, Iacov și Ioan? Tare buni copii ăștia mei. Așa aș vrea de mult ca acești copii, fiind atât de buni, unul să fie la stânga și unul la dreapta. Așa aș vrea eu. Și ce-a spus Iisus? Nu știți ce? Ce cereți? Observați? Se poate întâmpla ca câteodată să nu știm ce cerem? Poate apărea aspectul acesta. Da. Pentru a ști ce trebuie să cerem, trebuie să învățăm tare mult. Ca să știm ce trebuie să cerem. Dar Domnul Iisus, totuși, le-a răspuns acestora. Dar prin două aspecte sau întrebări importante. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu? Și ce au răspuns ei? Da, vom putea. I-a contrazis Domnul? Nu veți putea? Nu. Adevărat că veți putea face. Apoi, ce le-a pus înainte? Veți putea voi fi botezați cu botezul cu care sunt eu botezat. Incorrect tradus în Scriptura noastră. Incorrect. Cu botezul cu care sunt eu botezat. Cel ce se botează în inimă spune, vreau să fac voia ta până când? Până când nu mă ascultă soțul și soția, până când apare o problemă, până când vine sărăcia, așa-i, dispar posibilitățile financiare, numai până atunci. Nu, nu. Fiecare am cântărit lucrul acesta la început și am spus. Așa cum Domnul amintea, amintiți-vă și spunea exemplu unui om care își pune și își propune să-și facă un turn. În minte trebuie cântărit orice lucru care îl facem. Așa cum Domnul dă exemplu cu turnul. Oare voi putea să-mi termin acest turn? Voi avea finanțe suficiente ca să pot să mi-l termin? Așa este și cu cei ce ne-am hotărât de a umbla pe calea Domnului. Mai întâi am stat în loc și ne-am hotărât. Vom putea? Apoi a venit confirmarea inimii. Da, dar până când? Până la moarte. Aceasta este ceea ce s-a întâmplat în inimă, în care cel de lângă mine nu poate ști ce s-a întâmplat. Poate că poate observa anumite aspecte care se întâmplă. Poate să vadă. Dar cel ce vede în inimă este Dumnezeu. Pentru a putea vedea și noi ce s-a întâmplat în inima celuia de lângă noi, e nevoie de ceva. Petru amintește de ce e nevoie. Citim în 1 Petru 3, versetul 18. Iată ce scrie Petru în dreptul botezului în apă de data aceasta. 1 Petru 3, versetul 18. Să-l ascultăm pe Apostolul Petru ce spune în ziua în care în inima noastră s-a născut simțământul acesta. Iată ce spune. Aici amintește prima dată despre ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe. Da? Versetul 21, dar în 20 spune care fusese ascultători altădată când în lugă răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe când se pregătea corabia în care puțini, adică 8 suflete au fost scăpați prin apă. Ideea este scăparea prin apă de aici, asemănarea. Exact această imagine arată apostolul în continuare că se întâmplă cu cei care ne-am hotărât pentru cauza Domnului. Iată ce spune. Această imagine, care imagine? Aceea ce s-a întâmplat cu cei 8, care au fost salvați prin apă, da? Sau scăpați din apă, da? Această imagine vă mântuiește și pe voi, adică botezul care nu este o curățire de întinăciunile cărnii. Ne pogorâm, ne-am coborât în apă. Ne-am curățit de întinăciunile cărnii? Nu. Ne-am curățit de întinăciunile cărnii când au apărut în inima noastră gândul să facem o întorsătură? În minte. În minte, așa este. Dar urmează pentru restul, de acolo încolo. Deci vom face, vom reuși lucrul acesta? Sau nu vom reuși? E o mare problemă. Mai departe, iată ce scrie apostolul. Care nu este o curățire de întinăciunile cărnii, ci cererea către Dumnezeu a unei conștiințe curate prin învierea lui Iisus Hristos. Observați? Cererea către Dumnezeu a unei conștiințe curate. Când ne-am hotărât în inimă, ne pogorâm la apă. Și cu aceasta, deci, facem de știre și altora ce s-a întâmplat în inima noastră. E nevoie acolo de martori pentru așa ceva. Fiecare în viața noastră, vă amintiți cu atâta drag când ne-am botezat. Unii eram tineri, alții erau într-o vârstă mai înaintată. Dar toți am făcut acest lucru și ne aducem aminte cu plăcere de ziua în care ne-am pogorât în apă și am pecetluit ceea ce s-a întâmplat în inimă. Mare lucru este acesta. În fața noastră stau 3 surori dragi care astăzi au venit chiar cu gândul acesta. Să fie o mărturie pentru noi. Deci cele 3 surori, într-adevăr, deci au dorința aceasta în inima lor. Sigur că cele 3 persoane sunt aici cu însoțitori. Nu știu, sora Cornele, dacă are însoțitori.
Sora Viorica.
Da, sora Viorica Roșca poate fi un garant care ea a ținut legătura cu sora Cornelia și sora Natalia, da. Ma, în dreptul lui sora Maria, noi putem discuta aici, este familia ei. Este tata și mama. Tata încă nu-i consacrat. Dar a ținut să fie astăzi la această sărbătoare prezent aici. Ce credeți că e inima prietenului nostru astăzi? Când fiica lui s-a hotărât pentru un pas atât de mare. Pentru un pas atât de mare. Vă imaginați, fraților? Ce bine spune o cântare de-a noastră. Ce bucurie avem noi în inimă. Avem o mare bucurie când ne aducem aminte că așa se întâmplă. Da, într-adevăr. Am rămas surprins că sora Maria s-a hotărât să facă pasul acesta. Vă amintiți că Eclesiastul scrie în capitolul 11 ceva în dreptul celor tineri. Când trebuie venit la Dumnezeu? În zilele tinereții. Până nu vin zilele bătrâneții. Așa e? Dă-mi, fiule, inima ta. Ea este primită de Domnul în tinereță mult mai bine decât spre bătrâneță. Și atunci Domnul apreciază. Dar cum umblăm la bătrâneță? Cum suntem? Cum sunteți? Că eu probabil sunt mai tânăr și nu că probabil, că chiar așa este. Sunt mai tânăr. Mult mai tânăr față de mulți dintre voi de aici. Voi ați umblat pe drumul acesta și ați îmbătrânit. pe acest drum. Așa cum cineva spunea aici, să umbli cu Dumnezeu 95 de ani, dar știm pe alții că umbla cu Dumnezeu 300 de ani. Așa e, nu. Avram umbla cu Dumnezeu 175 de ani. Auziți? Atât a trăit Avram. Da? Noi umbla cu Dumnezeu 950 de ani. 6 luni. Da. Priviți, fraților. Totuși, umblarea lui Ștefan cu Dumnezeu n-a fost numai 6 luni. Priviți la maturitatea lui din discursul pe care îl ține în fapte. Priviți la maturitatea lui în ceea ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. Era un om educat în legea lui Dumnezeu. Era un adevărat israelit ca Natanael, care l-a identificat pe Iisus. Și a început să umble în urmele lui. Ce slujbe avea, iată, Ștefan? Era predicator? Nu, nu. Era un servitor la mesă. Așa e, frate Nicu? Un diacon. De aici se vede slujba de diacon. Dar priviți-l pe Ștefan, ce înălțime a cunoștinței avea. Ne uimim citind discursul lui. Un luptător pentru Hristos. În fața celor care pretindeau că sunt adevăratul popor al lui Dumnezeu. O ceartă de cuvinte. Da. Vreau să le invităm pe cele 3 surori să se ridice în picioare și să vă întoarceți invers înspre sală, să vă vadă și să vă cunoască. Vreau în dreptul fiecărei persoane o mărturie, fie că este din partea adunării, a unei persoane din adunare, și fie că este din partea familiei. Da. Deci vom începe cu, da, te rog, fratenelu. Pentru sora Cornelia, cred. Amin. Mulțumim, frate Nelu. În dreptul lui sora Felicia mai avem o mărturie, sora Viorica. Cornelia, da, îmi cer scuze.
Sora Felicia și toți frații din Mierța și frații pe Valea Almasului și din toată lumea. Și eu cred că sora Cornelia face un lucru din sinceritate, cred că îi va fi de folos ei și cred că va fi spre slava Tatălui.
Da, mulțumim, sora Viorica. Sora Natalia, dacă și tu ai o apreciere vis-a-vis de sora Cornelia, o mărturie?
Da, eu vreau să spun că pe sora Cornelia fizic aproape că n-am reținut-o, dar din punct de vedere al activității ei am îndrăgit-o foarte mult. Scuzați-mă, pentru că în fiecare adunare de pe internet eu o sun la telefon și totdeauna e foarte bucuroasă și participă cu drag la toate aceste adunări și vreau să mai spun aici că asta mai este o dovadă că fratele Cornel o iubit pe Domnul, o iubit fratele. fel, dar sigur privește de acolo cu drag la acest.
Mulțumim, sora Natalia. Da, ne-a impresionat până la lacrimi cu mărturia ta, așa este. L-am cunoscut toți pe fratele Cornel. Cât de adevărat este ce scrie în Fapte 2:39? Ce scrie acolo? Studenții Bibliei toți ar trebui să știe ce scrie acolo. Fapte 2:39. Făgăduința aceasta este pentru voi și pentru copiii voștri, în oricât de mare număr va fi chemat Domnul Dumnezeul vostru. Uitați-vă la voi, ne uităm la noi. Ce suntem noi? Nu suntem urmașii acelora care au intrat în această credință? Nu suntem copiii fraților? Ba da, făgăduința încă este a noastră, dragi frații și surori, și a copiilor noștri. Da, sora Cornelia este unul din copiii fraților, acelui frate pe care noi l-am cunoscut și care a suferit pentru cauza Domnului. Mulțumim! Avem pe sora Maria. Fica lui sora Morico. Ea este aici cu familia. Deci tata și mama sunt prezenți aici. Ea este din adunarea noastră din Cluj. În ultimul timp am tras o concluzie și am văzut că înclină spre așa ceva, că era foarte harnică în a veni și a frecventa adunarea. Nu era o adunare în care să nu fie. Apoi am văzut și în afara Clujului. La adunări au venit tot mai des. Nu-i de mirare ce observăm astăzi aici. Este expresia hotărârii în inima ei de a urma pe Domnul. Dacă din familie ar putea să spună sora Morico, ea e mai obișnuită un pic cu noi. Da, mulțumim. Sora Viorica.
Vis-a-vis sora Maria, vreau să spun doar că în adunare este aproape de rândul unde stau eu și sunt foarte surprinsă și plăcut surprinsă, pot să spun și mulțumitoare tatălui că Maria a luat această hotărâre în inima ei să facă acest lucru. Vreau să vă spun doar că eu n-am știut și a fost o mare surpriză pentru mine. Trebuia să pregătim ceva lucru la casa de adunare și ziceam că dacă nu-i din localitate să o scutesc, că e mai greu să facă cei din Cluj. Nu, nu, sora Viorica, eu doresc foarte mult. Și nu știam de ce. Ea o dori foarte mult, că o știut că s-o hotărât în gândul ei să facă această sărbătoare. Și mulțumim, tată.
Da, mulțumim. O altă mărturie poate fi din partea adunării noastre, care a văzut activitatea deci surorii Maria. Frate Gavrilă.
Mă bucur pentru, atât pentru Morico, cât și pentru Ana, pe care le cunoaștem. Putem să spunem și să afirmăm că ele s-au dezvoltat și au crescut în adunarea noastră. Am văzut evoluția lor în ceea ce privește atașamentul lor față de adunare, respectiv față de Domnul, prin deplasările care le-au făcut destul de departe, la adunările frățești. Simt un sentiment de o înnobilare pe care îl doresc și lor și mă bucur pentru pasul făcut și doresc ca Tatăl să le binecuvinteze și să le ajute. Doresc să țină aceeași strânsă legătură cu Domnul și cu adunările, cu frații. Doresc ca Tatăl să le binecuvinteze și să nu uite un singur lucru. Când cineva vine la Domnul, produce o mare bucurie în cer. Dar cineva de pe pământ va căuta să saboteze ceea ce faceți voi. Fiți tari în Domnul, cereți-i ajutorul și sprijinul și așa veți fi biruitori și același lucru îl doresc la toate trei până la sfârșitul vieții voastre. Amin.
Amin. Mulțumim, frate Gavrilă. Mai vreau o mărturie pentru sora Maria. Am cunoscut-o pe bunica lor. Pe bunica lor. Aici îi prezentă sora Morico, sora Ilonco, fiice ale surorii Onuș, Cei care sunteți mai în vârstă, probabil că ați cunoscut-o pe bunica lor. O soră foarte harnică în serviciul Domnului, foarte săritoare în serviciul Domnului. Nu-i de mirare că, iată, fiicele, nepoata, i-a urmat în această cale. Observați, pași pe nisip făcuți, urme lăsate, care urme sunt lăsate nu în zadar, ca noi să pășim. Și voi să pășiți în aceste urme. Este extraordinar lucrul acesta. Să știți că astăzi e o sărbătoare mare și în cer. Așa cum fratele Gavril amintea. Sora Ana, da? Mulțumim pentru toate mărturiile. Sora Ana, care este din adunarea noastră, a fost mult timp în adunarea noastră. Frate Ghiță. Da.
Domnul se aduce și am vrut să spun sentința sau cum să zic, rezultatul sunt de la moarte a consacrării noastre. Deci să nu credeți cumva că ați luat locul cuiva. Nu. Dacă ați luat locul cuiva, aceia deja au trecut dincolo de vă.
Da, mulțumim. Și nu e o nedreptate. Este ceea ce hotărăște Tatăl nostru Ceresc. Da. Frate Nelu. Da, mulțumim, frate Nelu. Dacă mai este vreo mărturie pentru sora Maria, da? Mai sunt și alte mărturii, sora Mariana sau sora Betty?
Sora Maria,
se poate.
Sora Maria este sora noastră scumpă din Domnul. Deci este tânără, e foarte, foarte harnică în serviciul Domnului. Ea la adunare stă lângă mine pe scaun și vreau să mă spun că mă mir cum reușește tot ce se vorbește. Și pe lângă asta, de multe ori vreau să spun că mai avem discuții la telefon unde ea are întrebări multe. Deci iubește adevărul, interesată de adevăr și eu cred că va face un serviciu frumos pentru Domnul, să le binecuvânteze pe toată.
Mulțumim, sora Mariana. Da, mai sunt mărturii, frate Michi. Da. Mulțumim, frate Michi, mulțumim. Da, sora Natalia?
Eu vreau câteva cuvinte să spun despre sora Ana. Este adevărat că făcând facultate în Cluj, sigur că a fost acolo în adunarea din Cluj, a crescut acolo, dar eu am fost prietenă cu mama ei. Și înainte de a se căsători, știind că va merge acolo în partea aceea unde s-a căsătorit și erau tineri, am întrebat-o după un scurt timp. Soră scumpă Eva, ce faci? Cum sunteți? La care i-am răspunde, căutăm pacea cu orice preț. Vreau să vă spun că frumoasa familia lor și educația și atașamentul față de Domnul și jertfa în lucrarea Domnului, adunări în ulciuc și ajutor peste tot, cum a zis fratele Nelu, este o dovadă că Domnul cheamă pe copiii lui din familiile credincioase spre. Și de aceea le doresc acestor tinere să fie spre cinstea și spre lauda Tatălui și spre bucuria părinților lor.
Mulțumim, sora Natalia. Cred că mărturii ar fi mai multe, dar pe baza tuturor mărturilor, deci iată, noi putem să punem mâna pe aceste surori, să spunem că ele pot astăzi să-și urmeze ceea ce au hotărât în inima lor. Se pot cobori în apă. Dar nu înainte de a le pune două întrebări. Două întrebări. Și acum vă rog să vă întoarceți înspre mine, surorilor. Deci cele două întrebări le-am notat aici ca să nu le uit. Să le spun în întregime că stare frumoasă. Mă adresez celei mai în vârstă, sora Cornelia. Da? Te-ai pocăit de păcat, refăcându-ți viața atât cât poți să te încrezi în meritul sacrificiului lui Hristos pentru iertarea păcatelor tale ca baza îndreptățirii tale?
Da?
Da? Mulțumim, sora Cornelia. Domnul să-ți ajute.
Mulțumesc.
Acum ne îndreptăm spre sora Maria cu aceeași întrebare. Te-ai pocăit de păcat, refăcându-ți viața atât cât poți să te încrezi în meritul sacrificiului lui Hristos pentru iertarea păcatelor tale și ca bază a îndreptățirii tale. Da?
Da.
Da? Domnul să-ți ajute. Da? A doua întrebare va urma după ce o întrebăm și pe sora Ana Maria. Totdeauna a fost zâmbăreață. Mi-a plăcut un articol legat de Angela Merkel. A reușit în viață că a fost tot timpul cu zâmbetul pe buze. Să conduci un stat ca Germania, să o reunifici, Germania, nu e un lucru ușor, fraților. Nu e un lucru ușor să intri în serviciul Domnului. Nu e un lucru ușor să faci un pas. Dar dacă îl faci cu zâmbet, dacă zâmbetul va fi acela și gândirea aceea că pot totul în Hristos care mă întărește. Deci, sora Maria, te-ai pocăit de păcat, refăcându-ți viața atât cât poți să te încrezi în meritul sacrificiului lui Hristos pentru iertarea păcatelor tale și ca baza îndreptățirii tale?
Da.
Da? Mulțumim, sora Ana. Da. Domnul să-ți ajute. A doua întrebare. Sora Maria, acum. Ai făcut o deplină consacrare cu toate puterile tale pe care le ai?
Da.
Constând din talent, bani, timp, influență, toate pentru Domnul ca să fie folosite cu credincioșie în serviciul său chiar până la moarte?
Da.
Da? Domnul să-ți ajute. Sora Cornelia, ai făcut o deplină consacrare, sora Cornelia, cu toate puterile tale pe care le ai, talent, bani, timp, influență, toate pentru Domnul, ca să fie folosite cu credincioșie în serviciul său chiar până la moarte?
Da.
Mulțumim! Domnul să-ți ajute, sora Cornelia. Sora Ana Maria, ai făcut o deplină consacrare cu toate puterile tale pe care le ai, talent, bani, timp, influență, toate pentru Domnul ca să fie folosite cu credincioșie în serviciul său chiar până la moarte?
Da.
Domnul să-ți ajute. De ce e necesară această a doua întrebare? Este necesară că poate exista îndoiala dacă Domnul nu acceptă ceea ce am hotărât în inima mea. Știți care e răspunsul ca Domnul să accepte și să avem deplină încredere? Tocmai această hotărâre. Bani, timp, influență. Este doar o promisiune. Fraților, urmează pe parcurs să confirmăm pe teren promisiunea aceasta. Urmează să o facem. Și dacă vom face și vom proceda în felul acesta, vom avea mărturia că am fost concepuți de Spiritul Sfânt. Aceasta este mărturia care ar putea. Sigur, dacă avem probe și încercări, ele trebuie să vină fără îndoială. Și dacă vom manifesta credincioșie, nu se poate să nu vină acestea. Vor veni cu siguranță, dar acestea sunt menite pentru creșterea noastră în Hristos, pentru dezvoltarea noii creații. Da, mulțumim! Împreună cu toți frații, am putea spune ceea ce scrie aici. Pe baza acestor mărturisiri, noi vă recunoaștem ca membri ai casei credinței și ca atare vă întindem mâna de părtășie nu numele unei secte, partide sau crezi, ci numele răscumpărătorului Domnul nostru glorificat. Și a urma Domnului în toți anii până la moarte. Deci aceasta vă urăm, dragile noastre, noi surori care ați intrat în rândurile noastre. Și aș vrea să amintesc ceea ce e scris în Numeri, când Moise era gata de plecat cu poporul Israel prin pustiu. Socrul lui Moise a fost chemat acolo, nu în zadar. Nu în zadar a fost chemat acolo. Iată ce scrie în Numeri 10, versetul 29. Și Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reul, madianitul socrului Moise, noi plecăm spre locuri despre care Domnul a zis, eu vi-l voi da, vină cu noi și îți vom face bine, căci Domnul a spus că va face bine lui Israel. Veniți cu noi, dragile noastre surori. Drumul pe care mergem noi și pe care voi l-ați ales este cel mai bun drum, cea mai înțeleaptă alegere din viața aceasta. Aleagă alții orice vor ei. Noi ne-am ales să umblăm în urmele Domnului nostru. Este cea mai mare afacere, cel mai mare câștig din viața aceasta. Așa cum cineva spunea, un frate de-a nostru drag care e bătrân acum, imaginați-vă să ai doi bulgări de aur, un bulgăr de aur și unul de pământ în mână. Pe care l-ați alege? Cel de aur. Aceasta e posibilitatea pe care noi o avem intrim pe cala aceasta. De a câștiga un bulgăr de aur, natura divină. La aceasta suntem chemați. Bine spunea un frate aici, să nu ne gândim că nu-i posibil. Este posibil prin răscumpărătorul nostru, este totul posibil, totul se poate face. Fratele Nelu stă cu mâna ridicată de mult timp. Frate Nelu, te rog. Mulțumim, frate Nelu. Așa este. Sigur, n-avem toți cunoștință, dar zilele trecute a fost un botez la Baia Mare. S-au botezat acolo 7 persoane. 8? Priviți! Oricum, numărul este în scădere, așa cum știm noi. Eu trebuie să scad, iar el trebuie să crească. Trăim la finalul acestei vârste. Când tare puțin vin, se consacrează. De ce nu mai există atâția? Pentru că este pe terminată această chemare. E singurul adevăr care se împlinește astăzi pe pământ cu această clasă. Nu spun ca o laudă aceasta, să ne lăudăm, să ne batem în piept cu aceasta. Dar numărul fraților, uitați-vă pe revistă cu anunțurile de deces. Vă place când vedeți acolo câți au decedat? Ar fi bine ca în dreptul acelora să scrie și câți vin și se botează. Care ar fi proporția? Mică de tot, aceasta denotă că clasa Ioan aici scade și crește dincolo. Aceasta denotă, de fapt, și dăm știre, tare puțini. Odată ne lăudam că suntem 2000 în România. Nu știu dacă mai suntem vreo 800. Numărul scade vertiginos, da, ceea ce denotă că trăim la finalul acestei vârste. Deci să încercăm, dragi frați și surori, cei ce am intrat pe calea aceasta, să mergem înainte. Domnul să ne ajute, Domnul să vă ajute, dragile noastre surori. Vom încheia aici întâlnirea noastră, apoi ne vom deplasa spre apă, pentru a depune mărturia în fața martorilor. Amin.